Lanza prirakino dviratį prie staklių, pažymėjo kortelę, pasuko į katilinę, įjungė maišytuvą ir paleido variklį. Pulverizuotos naftos čiurkšlė įsižiebė garsiai pokšteldama ir paleisdama atgalinį liepsnos pliūpsnį. Tačiau Lanza gerai pažinojęs šią krosnį pasitraukė laiku. Liepsna degė su nervingu ir sodriu traškesiu, lyg užsitęsus griausmui, nustelbusiu silpną variklių ir transmisijų dūzgesį. Lanza tebe buvo apsimiegojęs ir sužvarbęs nuo netikėto nubudimo. Pritupė priešais krosnį, raudona krosnės liepsna, žaibiškai maitinantis tvyksniams, virpino jo milžinišką iškreiptą šešėlį sienoje už nugaros, lyg senų laikų kino teatre. Po pusvalandžio termometras pajudėjo kaip dera. Poliruoto švino rodyklė slydo nelik sraigė gelsvų ciferblatu ir sustojo ties 95 laipsniais. Ir tai buvo puiku, nes termometras buvo išsimušęs 5 laipsniais. Lanza jautėsi patenkintas ir taikoje su katilu, termometru, visų pasauliu ir pačiu savim, nes visi dalykai, kurie turėjo nutikti, nutiko. Be to, visam fabrikeis vienas te žinojo šią termometro paklaidą. Galbūt kitas jo vietoje būtų dar spustelėjęs ugnį ar ėmęs ieškoti būdų jai kilstelėti iki 100 laipsnių, kaip reikalauja instrukcijos. Taigi, termometras ilgam apsistojo ties 95 laipsniais, o paskui vėl pajudėjo. Lanza buvo arti ugnies, ir kadangi su šiluma vėl ėmė spausti miegas, leido šiam švelniai užlieti vieną kitą sąmonės kertelę. Tik ne tą, kuri anapus jų akių stebėjo termometrą. Ši privalėjo likti budri. Turėdamas reikalų su sieros dioksidu, niekada nežinai, tačiau dabar viskas klojosi tvarkingai. Lanza mėgavosi ramių polsių ir niro į minčių ir vaizdinių sūkurį, įsisukantį prieš užmiegant, bet nesileido jo užvaldomas. Buvo karšta, ir Lanza prieš akis regėjo savo gimtąjį kraštą. Šmoną, sūnų, jų laukus, miestelio smuklę. Juto karštą smuklės alsavimą, sunku tvarto alsavimą. Į tvartą su kiekviena audra prasisungdavo lietus, pratekėdavo iš aukščiau, iš daržinės. Galbūt dėl plyšio sienoje, nes stogo čerpės, per Velykas pats viską patikrino, buvo sveikutėlis. Vietos dar vienai telyčiai užtektų, tačiau ir čia mintis aptemdė skaičių, pradėtų ir neužbaigtų samatų ūkas. Kiekviena darbo minutė 10 kišenin įkrentančių lirų. Dabar jam rodėsi, lyg ugnis traškėtų jam vienam, o ir maišytuva suktusi tik jam, Lanzai, nelyg pinigų spausdinimo mašina. Nagi, Lanza, stokis, rodiklė pasiekė 180 laipsnių. Būtina atsukti katilo dangtį ir įmesti B41. Nors tokia kvailystė ir toliau ją vadinti B41, kai visas fabrikas žino, jog kalbam apie sierą. Per karą, kai stigo absoliučiai visko, daugelis fabrike ją slapčiai išsineždavo ir parduodavo juodojoje rinkoje valstiečiams. Šie barsto sierą vynuogynus. Bet viršininkas yra viršininkas, tad tebūnie. B41. Lanza užgesino ugnį, pristabdė maišytuvą, atsuko dangtį ir užsidėjo apsauginę kaukę. Dėl to pasijuto truputį kurmis ir truputį šernas. B41 jau buvo pasverta ir laukė trijose kartoninėse dėžėse. Lanza supylė jas neskubėdamas ir nors dėvėjo kaukę, matyt šiek tiek pralaidžia, kaip mat pajuto purviną ir slogų kvapą, kylant nuo viralo ir susimastė, kad kunigas, ko gero bus teisus, sakydamas, jog pragare tvyranti baisi sieros smarvė. Kita vertus, sieros kvapo nepakenčia net šunis, visi tą žino. Baigė spilti, užsuko dangtį ir vėl paleido maišytuvą. Trečią nakties termometras pasiekė 200 laipsnių. Atėjo laikas vakumui. Kilstelėjo juodą svirtelę, ir stiprus, aštrus iš centrinio siurblio garsas užgožė gilų degiklio griausmą. Vakuminio matuoklio rodyklė, stačiai atsirėmusi į nulį, pradėjo leistis slinkdama į kairę. 20 laipsnių, 40 laipsnių. Puiku. Dabar ir cigaretę galima prisidegti ir atsipūsti gerą pusvalanduką.